Նովել 8-րդ Անվերսի կոմսը, որի դեմ սուտ մեղադրանք էր հարուցված, փախստական է դառնում իր երկու երեխաներին թողնելով Անգլիայի տարբեր վայրերում։ Վերադառնալով ծպտված, նրանց լավ վիճակի մեջ է տեսնում, ձիապանի պաշտոնով մտնում է Ֆրանսիայի թագավորի զորաբանակը և, անմեղ ճանաչվելով, արժանանում իր նախկին դիրքին։ Գեղեցկուհու արկածների պատմությունը լսելիս, դամաները խորունք հառաչներ էին արձակում, բայց ով կարող է ասել, թե ինչն էր դրանց պատճառը։ Թերևս կային այնպիսինները, որոնք հառաչում էին ոչ այնքան կարեկցանքից, որքան այդ հաճախակի ամուսնությունների փափագից դրդված։ Սակայն այժմ չխոսենք այդ մասին։ Երբ նրանք ծիծաղեցին Պամֆիլոյի վերջին խոսքերի վրա և թագուհին տեսավ, որ դրանցով նովելն ավարտվեց, դառնալով Էլիզային հրամայեց շարունակել ըստ սահմանված կարգի։ Եվ Էլիզան հաճությամբ կատարեց նրա ցանկությունը, սկսելով այսպես. «Ընդարձակ է դաշտն այն, ուր մենք այսօր պտույտ ենք գործում, և չկա որևէ մեկը, որնի վիճակի չլինի մեծ դյուրությամբ վազելու ոչ միայն մեկ, այլև 10 ասպարեզ», քանզի բախտն այդ դաշտը լցրել է այնքան շատ անակնկալ ու վայրակ պատահականություններով։ Ուստի, սկսելով պատմել անսահմանորեն բազում այդ դեպքերից մեկը, կասեմ, որ երբ ռոմեացոց թագավորական պատվատիտղոսը ֆրանսիացիներից գերմանացիներին անցավ, այդ երկու ժողովուրդների միջև մեծ թշնամություն և անվերջանալի պատերազմ ծագեց։ Դրա հետևանքով, ինչպես իրենց երկիրը պաշտպանելու, այնպես էլ մյուս երկրի վրա հարձակվելու համար, Ֆրանսիայի թագավորն ու նրա որդին, հավաքելով իրենց աշխարհի, ինչպես և օգնելու կարող բոլոր ազգականների ու բարեկամների ուժերը, մեծ զորք հանեցին, որ գնան թշնամու վրա։ Բայց կռվի ելնելուց առաջ չցանկանալով թագավորությունն առանց կառավարողի թողնել, նրանք, գիտենալով, որ Անվերսի կոմս Գվալտիերին, այդ մեծազարմ ու իմաստուն մարդը, իրենց հավատարիմ բարեկամն է ու ծառան, և ենթադրելով, որ նա, չնայած ռազմի գործերին հմուտ լինելուն, ավելի հակված է դեպի փափկակեցությունը, քան դեպի պատերազմը, թողեցին, որ նա իրենց փոխարեն, որպես ընդհանուր փոխարքա, կառավարի Ֆրանսիայի թագավորությունը, ապա ճանապարհ ընկան։ Եվ ահա Գվալտիերին, խելամտորեն և ըստ պատշաճի սկսեց վարել իրեն տրված պաշտոնը, շարունակ ամեն հարցի արթիվ խորհրդակցելով թագուհու և նրա հարսի հետ։ Թեև նրանք հանձնված էին նրա պահպանությանն ու իշխանությանը, նա, այնուհանդերձ, նրանց հարգում ու պատվում էր որպես թագուհիների և ավակների։ Շատ գեղեցիկ մարդ էր հիշյալ Գվալտիերին, մոտ 40 տարու, այնպես գրավչաթով ու վարվեցող, ինչպես կարող է լինել մի ազնվական, և այն էլ ասեմ, որ նա իր ժամանակի ամենահմայիչ ասպետն էր, որ ավելի քան որևէ մեկը հոգում էր իր անձը գեղեցկացնելու մասին։ Եվ ահա, երբ Ֆրանսիայի թագավորն իր որդու հետ գտնվում էր հիշյալ պատերազմում, իսկ Գվալտիերին, որի կինը մեռել էր թողնելով մի փոքրիկ տղա և մի նույնպիսի աղջիկ, հաճախ լինում էր արքայատիկ նանց արքունիքներում, նրանց հետ զրուցելով թագավորության պետքերի մասին։ Եղավ, որ արքայազնի կինն սկսեց այլ կերպ նայել նրան և, մեծ հաճույքով դիտելով նրա անձը, բարքն ու վարքը, սիրահարվեց բոցակեզ և անզուսպ սիրով։ Գիտակցելով, որ ինքը ջահել է ու թարմ և գիտենալով, որ կոմսը կին չունի, նա մտածում էր, թե դյուրավ կբավարարի իր ցանկությունը և, տեսնելով, որ դրան կարող է խանգարել լոկ իր ամոթխածությունը, որոշեց ամոթը մի կողմ դնել և նրան ամեն ինչ խոստովանել։ Եվ մի անգամ, երբ նա մենակ էր և ժամը պատեհ էր համարում, պատվիրեց կոմսին կանչել, իբր թե այլ բանի մասին զրուցելու։ Կոմսը, որի մտքերը շատ էին հեռու տիկնոջ մտքերից, եկավ առանց հապաղելու։ Երբ նրանք տիկնոջ ցանկությամբ նստեցին բազմոցին, սենյակում մնալով մենակ, և երբ կոմսն արդեն երկրորդ անգամն էր հարցնում իրեն կանչելու պատճառը, իսկ նա շարունակ լռում էր, վերջապես, սիրո զգացմունքից պարտված, ամոթից կաս կարմիր կտրած, հազիվ զսպելով լացը և ողջ մարմնով դողալով, նա բեկբեկուն ձայնով այսպես խոսեց. «Ով թանկագին ու սիրելի բարեկամ և տերդ իմ, Որպես իմաստուն մարդ դուք շատ լավ գիտեք, թե որքան թույլ արարածներ են տղամարդիկ ու կանայք, որոնցից ոմանք այլևայլ պատճառներով շատ ավելի են թույլ, քան մյուսները. Դրա համար էլ նույն հանցանքը կատարած տարբեր մարդկանց յուրաքանչյուրի տարբեր հատկությունների պատճառով արդարադատ դատավորը չի տա միևնույն պատիժը. Ով կարող է ժխտել, որ աղքատ տղամարդը կամ աղքատ կինը, որոնք ստիպված են տքնությամբ վաստակել իրենց ապրուստը, սիրո կրքերին տրվելու դեպքում ավելի են արժանի նախատվելու, քան հարուստ ու անզբաղ կինը, որին ոչինչ չի պակասում իր ցանկությունները գոհացնելու համար. Կարծում եմ, որ ոչ ոք դա չի ժխտի. Ուստի գտնում եմ, որ հիշածս պայմանները պետք է մեծապես ծառայեն իրենց զորությանը ենթակա կնոջը արդարացնելու գործին, եթե նա տրվել է սիրո զգացումին, և այնուհետև նրան անպարտ ճանաչեն խելացի ու ազնիվ սիրեկան ընտրածը լինելու համար, եթե սիրող կինն իսկապես այդպես է վարվել. Եվ քանի որ այդ երկու պայմաններն իմ հարցում միավորվել են և բացի դրանից կան ուրիշ պայմաններ էլ, ինչպես իմ ջահելությունն ու ամուսնուս բացակայությունը, որոնք ինձ տրամադրում են սիրել, ապա թող դրանք ձեր առջև բարբարեն իմ օգտին և ի պաշտպանություն իմ սիրավար ցանկության. Եթե ասածներս համոզում են ձեզ, ինչպես որ պիտի համոզեն ամեն մի խելացի մարդու, ապա աղաչում եմ ինձ խորհուրդ տալ և օգնել մի գործում, որի մասին այժմ պատմելու եմ ձեզ. Բանն այն է, որ ամուսնուս բացակայության միջոցին ի վիճակի չլինելով դիմադրել զգայնական ցանկություններիս և սիրո ներգործությանը, որոնք այնպիսի զորություն ունեն, որ ընկճել են ու ամենայն օր ընկճում են ոչ միայն թուլակամ կանանց, այլև ամենազորեղ տղամարդկանց, ապրելով, ինչպես տեսնում եք, լիության մեջ և միանգամայն անգործ, ես ինձ թույլ եմ տվել ենթարկվել սիրո հրապույրներին և սիրահարվել։ Գիտեմ, որ արածս, եթե դա հայտնի դառնա, պարկեշտ բան չէ, թեև ես դա համարում եմ ոչ այնքան անպարկեշտ, քանի դար անհայտ է։ Այնուհանդերձ, ամուրն իմ նկատմամբ այնքան ողորմած գտնվեց, որ ոչ միայն ինձ չզրկեց սիրեկան ընտրելու համար անհրաժեշտ խելքից, այլև մեծապես օգնեց ինձ այդ բանում, մատնացույց անելով ձեզ, որպես մի մարդու, որն արժանի է սիրված լինելու ինձ նման մի կնոջից. Այո, ձեզ, որին ես համարում եմ, եթե միայն կարծիքս ինձ չի դավաճանում, ամենագեղեցիկ, ամենադուրեկան, ամենասիրաթով ու ամենախելացի ասպետը, որ կարելի է գտնել Ֆրանսիայի թագավորության մեջ։ Եվ եթե ես իրավունք ունեմ ասելու, որ ապրում եմ առանց ամուսնու, դուք էլ զրկված եք կնոջից։ Ուստի հանուն այն սիրո, որ տածում եմ ձեր նկատմամբ, ձեզ խնդրում եմ ինձ չզրկել ձեր սիրուց, խղճալ ջահելությանս, որն ինձ ստիպում է հալվել, ինչպես սառույց կրակից։ Այդ ասելուց հետո նրա արցունքները հոսեցին այնպես հորդաբուղ, որ այլևս ի վիճակի չեղավ խոսքը շարունակելու, թեև ցանկանում էր աղերսել կրկին ու կրկին, և դեմքը վար հակելով, ասես թե հուսաբեկ, գլուխն արտասվաթոր խոնհարհեց կոմսի կրծքին։ Եվ կոմսը, որպես ազնիվ ասպետ, սկսեց խիստ արտահայտություններով հանդիմանել այդ անմիտ զգացմունքը, հեռու անելով իրենից տիկնոջը, որը պատրաստ էր նրա վզովն ընկնել, և երթվեց ու ասաց, թե ինքն ավելի շուտ կհանդուրժի իրեն քարատել, քան թույլ տալ, որ ինքը կամ մի ուրիշ այդպիսի ոչ իր գործի իր տիրոջ պատվի դեմ։ Այս լսելուն պես տիկին անմիջապես մոռացավ իր սերը և համակվելով սոսկալի ցասմամբ ասաց. «Ինչպես եք համարձակվում անարժան ասպետ ծանակել իմ ցանկությունը։ Փառք կտաք Աստծուն, եթե ես, որին ցանկանում եք մահվան դուռը հասցնել, ձեզ չստիպեմ մեռնել կամ չջնջեմ աշխարհի երեսից»։ Եվ այս ասելով անմիջապես բռնեց իր վարսերից, կատաղորեն գզեց, գզգզեց և հագուստը պատառոտելով սկսեց բարձրաձայն ճչալ. «Օգնեցեք, օգնեցեք, անվերսի կոմսն ուզում է ինձ բռնաբարել»։ Հենց որ կոմսն այդ տեսավ, ապա ավելի շատ վախենալով պալատականների նախանձից, քան իր խղճի խայթից, և գիտենալով, որ մարդիկ ավելի շուտ տիկնոջ խարդավանքին պիտի հավատան, քան իր անմեղությանը, շտապ ոտքի ելավ, դուրս նետվեց սրահից ու պալատից և վազեց դեպի իր տունը և այլևս առանց երկար ու բարակ մտածելու երեխաներին նստեցրեց ձիերի վրա և ինքն էլ ձի հեծնելով ամենայն ճեպով ճանապարհ ընկավ դեպի Կալե։ Տիկնոջ ճչոցի վրա վազեցին ու եկան շատերը և տեսնելով նրա վիճակն ու իմանալով, թե ինչու էր ճչացել, ոչ միայն հակամետ եղան նրա խոսքին հավատալու, այլև իրենց կողմից էլ ավելացրին, թե այլ կերպ էլ չէր կարող լինել, քանի որ կոմսի գրավիչ վարվելակերպն ու շքեղ հագուստները վաղուց ի վեր այդ նպատակն էին հետապնդում։ Ցանկանալով բռնել կոմսին, նրանք մեծ կատաղությամբ նետվեցին դեպի նրա տունը։ Չգտնելով նրան, տունը կողոպտեցին ու հիմնահատակ արին։ Դեպքի լուրը, այն նողկալի ձևով ինչպես պատմվում էր, գնաց ու հասավ զորաբանակ, թագավորին ու նրա որդուն։ Զայրանալով սաստկապես, նրանք կոմսին ու նրա ժառանգներին ցմահ աքսորի դատապարտեցին, մեծամեծ պարգևներ խոստանալով նրան, ով կոմսին իրենց ձեռքը կհանձներ, կենթանի կամ մեռած։ Կոմսը սոսկալի վշտացած, որ իր փախստյան պատճառով անմեղ տեղը մեղավոր է ճանաչվել, իր զավակների հետ ժամանեց Կալե, չհայտնեց իրով լինելը և ոչ ոքից չճանաչվելով, անմիջապես նավեց Անգլիա և աղքատիկ հագուստով գնաց Լոնդոն։ Նախքան քաղաք մտնելը, նա իր փոքրիկ երեխաներին մի առ մի բացատրեց, թե նրանք ինչ պիտի անեն։ Նախ համբերությամբ պետք է դիմանան իրենց թշվառ վիճակին, որին անմեղաբար դատապարտված են չարական բախտի կողմից, և ապա ամեն կերպ գաղտնի պահեն և ոչ ոքի չասեն, թե որտեղից են եկել և ում երեխաներն են, եթե կյանքը թանկ է իրենց համար։ Տղան, որի անունը Լուիջի էր, այն ժամանակ թերևս 9 տարեկան կլիներ, իսկ աղջիկը Վիոլանտան հազիվ 6 տարեկան էր։ Եվ որքան որ ներում էր նրանց մանուկ հասակը, նրանք իրենց հոր խրատները շատ լավ ըմբռնեցին և հետագայում դա ապացուցեցին գործով։ Իսկ որպեսզի գործն ավելի հաջող լիներ, կոմսին անհրաժեշտ թված փոխել նրանց անունները, և այդպես էլ արեց, տղային անվանելով Պերոտո, իսկ աղջկան Ջանետտա։ Աղքատիկ հագնված, հասնելով Լոնդոն, նրանք սկսեցին շրջել և հաց մուրալ, ինչպես մեզ մոտ անում են ֆրանսիացի մուրացկանները։ Եվ մի անգամ, երբ մի եկեղեցու դռան մոտ նրանք այդ գործով էին զբաղված, եղավ, որ մի ազնվազարմ տիկին, Անգլիայի թագավորական մարշալներից մեկի կինը, եկեղեցուց դուրս գալիս նկատեց կոմսին ու նրա երեխաներին, որ ողորմություն էին խնդրում։ Տիկինը կոմսին հարցրեց, թե նա որտեղացի է և արդյոք նրանն են այդ երեխաները։ Կոմսը պատասխանեց, թե պիկարդացի է և իր մեծ որդու այդ ոչ ու փուչի մի հանցանքի պատճառով ստիպված է եղել երկու երեխաների հետ թողնել ու հեռանալ հայրենիքից։ Տիկինը գթասիրտ կին էր։ Մտիկ տալով աղջկան, որը նրան չափազանց դուր եկավ, քանի որ սիրունիկ ու աստղով երեխա էր, տիկինն ասաց. «Լսիր, հարգելիս, եթե դու համաձայն ես այդ աղջկան տալ ինձ, ես սիրով կվերցնեմ, քանզի լավիկն է. Երբ նա մեծանա ու հարգարժանքին դառնա, ես նրան ժամանակին մարդու կտամ, այնպես որ նրա վիճակը լավ կլինի»։ Նրա խնդրանքը կոմսի սրտովն էր, ուստի իսկույն պատասխանեց դրականորեն և արցունքն աչքերին աղջկան տվեց տիկնոջը, հանձնելով նրա հոգատարությանը։ Այս կերպ տեղավորելով աղջկան և գիտենալով, թե նա ինչ մարդու մոտ է, կոմսը որոշեց այլևս այդտեղ չմնալ և իր որդի Պերոտոյի հետ ճանապարհը շարունակելով կղզում, մեծ դժվարություն քաշելով, քանզի սովոր չէր ոտքով քայլելուն, հասավ Ուելս։ Այստեղ ապրում էր մի այլ թագավորական մարշալ, որը մեծ տուն և բազմաթիվ ծառաներ ուներ։ Կոմսն իր տղայի հետ հաճախ էր գնում նրա բակը, ուտելիք մուրալու։ Այստեղ հավաքվում էին մարշալի փոքրահասակ տղան և այլ երևելի անձանց որդիներ, և երբ նրանք խաղում էին այնպիսի մանկական խաղեր, ինչպիսիք են վասքն ու թռիչքը, Պերոտոն մասնակցում էր այդ խաղերին և իր ճարպկությամբ գերազանցում բոլորին այն վարժությունների մեջ, որ կատարում էին երեխաները։ Եվ երբ մարշալը մի քանի անգամ տեսավ նրան, շատ հավանեց երեխայի վարվեցողությունն ու շարժուձևերը և հարցրեց, թե ով է այդ երեխան։ Ասացին, որ նրա հայրը մի աղքատ մարդ է, որը երբեմն գալիս է ողորմություն ուզելու։ Մարշալը պատվիրեց այդ մարդուն խնդրել, որ երեխային տա իրեն, և կոմսը, որ աստծուց հենց այդ էր ուզում, համաձայն եղավ, թեև իր համար շատ ծանր էր տղայից բաժանվելը։ Այս կերպ տեղավորելով տղային և աղջկան, նա որոշեց այլևս չմնալ Անգլիայում և մի կերպ իրեն գցելով Իռլանդիա գնաց Սթաֆորդ, որտեղ բախտի բերումով գործի մտավ այդտեղի կոմսի ասպետներից մեկի մոտ, կատարելով այն ամենը, ինչ պարտավոր է անել ծառան կամ ձիապանը։ Եվ այստեղ ոչ ոքից չճանաչված, մեծ զրկանքներ ու տառապանքներ կրելով, նա ապրեց բավական երկար։ Վիոլանտան, որին Ջանետ անունն էին տվել, ապրում էր Լոնդոնում ազնվազարմ տիկնոջ մոտ, տարեց տարի հասակ առնելով ու գեղեցկանալով և իր նկատմամբ այնպիսի սերու համակրանք հարուցելով տիկնոջ, սրա ամուսնու բոլոր տնեցիներին և իրեն ճանաչողների սրտում, որ զարմանալ կարելի էր։ Եվ չկար մի մարդ, որ նրա վարքն ու վայելչաշնորհությունը տեսնելով, նրան արժանի չհամարեր մեծ բախտավորության և փառք ու պատվի։ Այդ պատճառով էլ ազնվազարմ տիկինը, որ նրան վերցրել էր հորից և ի վիճակի չէր եղել իմանալու վերջինիս ով լինելը, և նրա մասին գիտեր լոկ այն, ինչ նա ինքն էր ասել, որոշեց նրան ամուսնացնել վայելուչ կերպով, տալով այնպիսի մարդու, որ համապատասխան լիներ այդ, իր կարծիքով ստործակում ունեցող աղջկան։ Սակայն երկնային տերը մեր արժանիքների գնահատիչ նարդար, գիտենալով, որ Ջանետան ազնվածին աղջիկ է և անմեղաբար պատժվում է ուրիշի պատճառով, այլ բան որոշեց, և պետք է կարծել հավանորեն այն բանի համար, որ ազնվածին աղջիկն անազատ մարդու ձեռքը չընկնի, նրա ողորմությամբ տեղի ունեցավ հետևյալը։ Ազնվազարմ տիկինը, որի մոտ ապրում էր Ջանետան, ուներ մի որդի, որին հայրն ու մայրը չափազանց շատ էին սիրում, ոչ միայն այդ պատճառով, որ իրեն զավակն էր, այլև նրա համար, որ նա իր արժանիքներով ու հատկություններով արժանի էր սիրվելու, քանզի ոչ ոք չէր կարող նրա հետ մրցել վարքով, առաքինությամբ ու արիությամբ, ինչպես և գեղեցկությամբ։ Նա մի 6 տարով մեծ էր Ջանետայից։ Տեսնելով աղջկա գեղեցկությունն ու հրապույրը, նա այնպես սիրահարվեց նրան, որ այլևս աչքին ոչինչ չէր երևում։ Կարծելով, որ Ջանետան ստործակում ունի, նա ոչ միայն չէր համարձակվում իր ծնողներից նրան կնության խնդրել, այլև վախենալով, որ իրեն կարող են կշտամբել այդ անարժան սիրո համար, ըստ կարելույն թաքցնում էր սերը, ուստի և տառապում ու տանջվում էր ավելի, քան եթե սիրեր բացահայտ։ Հետևանքը եղավ այն, որ չկարողանալով դիմանալ վշտին, նա հիվանդացավ և այն էլ շատ ծանր։ Երբ նրա մոտ բժիշկներ բերին, ապա սրանք բոլորն էլ զննելով աղտի այլևայլ նշանները և չկարողանալով հասկանալ նրա հիվանդությունը, հույսները կտրեցին ապաքինումից։ Երիտասարդի հայրն ու մայրը այնպիսի վիշտ ու կսկից զգացին, որից ավելին անհնար էր տանել։ Նրանք մի քանի անգամ իրենց որդուն պաղատագին աղերսել էին ասել հիվանդության պատճառը, և ամեն անգամ նա պատասխանել էր կամ թույլ հառաչով, կամ ասելով, թե օրեցոր իրեն վատ է զգում։ Եվ ահա մի անգամ, երբ նրա սնարի մոտ նստած էր բժիշկը, շատ երիտասարդ, բայց խորապես ուսյալ մի մարդ, և բռնել էր նրա ձեռքյային տեղը, ուր սովորաբար բժիշկները շոշափում են զարկերակը, հիվանդի սենյակը մտավ Ջանետան, որը նրա մոր սիրուն մեծ հոգացությամբ խնամում էր երիտասարդին։ Հենց որ երիտասարդը նկատեց նրան, ոչ մի խոսք չասելով ու տեղից չշարժվելով, զգաց, որ իր սրտում սիրոբոցը հուրհրում է ավելի սաստիկ, որի հետևանքով զարկերակն սկսեց բաբախել սովորականից արագ։ Բժիշկն իսկույն այդ նկատեց, զարմացավ և ձայն չհանելով սկսեց հետևել, թե արդյոք երկար է տևելու այդ բաբախյունը։ Երբ Ջանետան սենյակից դուրս եկավ, բաբախյունը դադարեց, ուստի և բժիշկը գտավ, որ մասամբ պարզել է հիվանդության պատճառը։ Փոքրինչ սպասելուց հետո, ինչ որ բան հարցնելու պատրվակով, նա կանչել տվեց Ջանետային, շարունակ բռնած լինելով երիտասարդի ձեռքը։ Աղջիկն իսկույն եկավ և հազիվ էր ոտքը ներս դրել, երբ վերսկսվեցին երիտասարդի զարկերակի արագ զարկերը։ Երբ Ջանետան գնաց, բաբախյունը դադարեց։ Եվ ահա, իր եզրակացությունը լիովին հաստատված տեսնելով, Բժիշկը ոտքի կանգնեց և երիտասարդի հորն ու մորը մի կողմ տանելով ասաց. «Ձեր որդու կյանքը բժշկի հմտությունից կախված չէ, այլ գտնվում է Ջանետայի ձեռքին, որին, ինչպես իմացա որոշակներև նշաններից, նա սիրում է բոցակեզ սիրով, թեև աղջիկը, որքան ես նկատում եմ, չել կռահել այդ սերը»։ «Այժմ ինքներդ խորհեցեք ձեր անելիքը, եթե նրա կյանքը թանկ է ձեզ համար»։ Այս լսելով, պատվարժան Այրն ու նրա կինը շատ ուրախացան, որ այսպես թե այնպես գտնվել է նրան փրկելու հնարը, թեև նրանց սրտովը չէր, որ հնարը հենց այն էր, որից վախենում էին. Այսինքն այն, որ ստիպված պիտի լինեն Ջանետային կնության տալ իրենց որդուն,